Գլուխ 32-րդ. Եզրափակում. Այն շիշը, որը երկար ժամանակ զրկված էր ցերեկային լույսից և փոշուց ու սարդոստայնից գորշ գույն էր ստացել, դուրս է բերվել արևի շողերի տակ, և միջի ոսկեգույն գինին շողք է գցել սեղանի վրա. Դա հին Մադերայի վերջին շիշն է.
«Դուք միանգամայն ճիշտ եք, միստր Ջիլս»,
ասում է միստր Դոմբին.
«Այս հազվագյուտ ու չափազանց ընտիր գինի է»։
Նավապետը, որը ներկա է այստեղ, ուրախությունից շողում է. Նրա հրաբորբոք ճակատի շուրջ երևում է բերկրանքի իսկական մի լուսապսակ։
«Մենք միշտ ասում էինք իրար, սըր»,
նկատում է միստր Ջիլսը.
«Այսինքն, Նեդն ու ես»։
Միստր Դոմբին գլուխը շարժում է դեպի նավապետը, որը անխոս գոհունակությամբ ավելի ու ավելի է շողշողում.
«Որ մենք մի օր խմելու ենք այս գինին, երբ Վալտերը ապահով տուն վերադառնա. Թեև այսպիսի տան մասին մենք երբեք չէինք մտածել. Եթե դուք չեք առարկում մեր հին քմահաճույքին, սըր, թույլ տվեք այս առաջին բաժակը նվիրել Վալտերին ու իր կնոջը»։
«Վալտերի ու իր կնոջ կենացը»՝ հարցնում է միստր Դոմբին.
«Ֆլորենս, զավակս»։
Եվ նա շուռ է գալիս համբուրելու նրան. «Վալտերի ու իր կնոջ կենացը»՝ ասում է միստր Տուցը.
«Վալերի ու իր կնոջ կենացը, ուրա»՝
բացականչում է նավապետը. Եվ քանի որ նավապետը ցուցաբերում է մեծ ցանկություն իր բաժակը զարնելու մի ուրիշի բաժակին, միստր Դոմբին պատրաստակամորեն պարզում է իր բաժակը. Նրան հետևում են մյուսները, և ահա ուրախ ու զվարթ զնգզնգոց է լսվում հարսանիքի զանգերի փոքրիկ ղողանջների նման. Թաղված գինին հնանում է, ինչպես այս Մադերան էր հնացել ժամանակի ընթացքում, և փոշու ու ոստայնի շերտը հաստանում է շշերի վրա. Միստր Դոմբին մազերը սպիտակած ջենտլմեն է. Դեմքի վրա երևում են մտատանջության ու տառապանքների նշանները, բայց դրանք հետքերն են մի փոթորկի, որ անցել է ընդմիշտ, և որ իր ետևում թողել է պայծառ ու խաղաղ երեկո. Փառասիրական մտքերն այլևս չեն նեղում նրան. նրա հպարտության միակ աղբյուրը իր դուստրն ու նրա ամուսինն են. Նա լուռ, խոհական, խաղաղ կյանք ունի ու միշտ իր դստեր հետ է. Միստոքսը քիչ չի լինում այդ ընտանիքում. Նա լրիվ նվիրված է նրանց և շատ սիրված նրանց կողմից. Նրա հիացմունքը իր երբեմնի վեհ հովանավորողի նկատմամբ եղել է, սկսած այն առավոտից, երբ պրինցեսի հրապարակի տանը հարված ստացավ Միսիս Չիկից, և պլատոնական ու նվազագույն չափով անգամ չի պակասել։ Միստր Դոմբիի խորտակված հարստությունից ոչինչ դուրս չեն բերել ապ, բացի տարեկան ինչ-որ մի գումարից, որ ինքն էլ չգիտե, թե ինչպես է գալիս։ Դրա հետ գալիս է անցկագին մի խնդրանք, չհետաքրքրվել, թե որտեղից է, միայն պետք է վստահ լինել, որ դա պարտքի հատուցում է։ Այդ մասին նա խորթակցել է հին գործավարի հետ, որը հնարավոր է համարում այդ դրամն ընդունելը, և չի կասկացում, որ դա մնացել է մոռացված մի գործառնությունից, հին վաճառատան օրերից մնացած։ Շականակագույն աչքերով ամուրին այժմ այլևս ամուրի չէ, և ամուստացել է ալեհեր մազերով կրտսեր կարկերի քրոջ հետ։ Նա էլ այցելում է իր նախկին պետին, բայց շատ հազվադեպ։ Ալեհեր մազերով կրտսեր կարկերի պատմության մեջ մի պատճառ կա, և ավելի մեծ պատճառ նրա ազգանվան մեջ, որպեսի նա հեռու մնա իր նախկին գործատիրոջից։ Եվ այնքան, որքան նա ապրում է իր քրոջ ու նրա ամուստու հետ, ուստի նրանք աշխատում են հեռու մնալ։ Վալտերը երբեմն տեսնում է նրանց, Ֆլորենսը նույնպես, և այդ հաճելի տունը արձագանքում է դաշնամուրի և թավջութակի դուետի խոր հնչյուններին ու դարբնի ներդաշնակ հարվածներին։ Իսկ ինչպես են փայտե միջմենի գործերն այս օրերին։
«Օ, նա դեռ այստեղ է»՝
աջ ոտը առաջ գցած նայում է վարձու կարգերին և ավելի աչալուրջը, քան երբևէ։ Եռանկյունաձև գլխարկից սկսած մինչև ճարմանդներով կոշիկները նորից ներկել են նրան, իսկ նրա վերևում ոսկեգույն տառերով գրված շողշողում է Ջիլս և Կատլ։ Միջմենը իր սովորական առևտրից դուրս ոչ մի այլ գործ չի կատարում, բայց Լիդենհոլի շուկայում Կապույտ Հովանոցի շուրջ մոտ կես մղոնի վրա խոսում են, որ միստր Ջիլսի նախկին կապիտալը զարմանալիորեն հաջող է տնորինվում, և որ ոչ միայն ժամանակից ետ չի ընկել, ինչպես նա էր ենթադրում, այլ իրականում մի փոքր էլ առաջ է գնացել, և նա պետք է սպասի մինչև ժամկետները լրանալը։ Փսփսում են, որ միստր Ջիլսի դրամը սկսել է ինքն իրեն շրջանառություն կատարել, և այն էլ բավականին արագ։ Փաստն այն է, որ նա, կանգնելով խանութի դռան առջև, իր սրճագույն կոստյումով, քրոնոմետրը գրպանում, ակնոցը ճակատին, ըստ երևույթին այլևս սիրտը չի ճաքում, որ գնորդներ չեն գալիս, այլ նայում է չափազանց զվարթադեմ ու գող, թեև նրա միտքը նույնքան մշուշոտ է, որքան առաջ։ Ինչ վերաբերում է իր գործակցին, նավապետ Կատլին, նրա մտքում առևտրական ձեռնարկության մասին գոյություն ունի մի երևակայություն, որը ավելի լավ է, քան իրականությունը։ Նավապետը ծայրաստիճան գոհ է երկրի առևտրի ու ծովագնացության խնդրում միջմենի ունեցած նշանակության համար, երբ նկատի է ունենում, որ առանց նրա օգտության ոչ մի նավ չի կարող դուրս գալ Լոնդոնի նավահանգստից։ Նրա բերկրանքը իր անվան վրա, որ գրված է դռան վերևում, սահման չունի։ Օրական 20 անգամ նա կտրում անցնում է փողոցի մյուս կողմը, որպեսի այնտեղից դիտի իր անունը, և այդպիսի դեպքերում միշտ ասում է. «Էդվարդ Կատլ, տղաս, եթե քո մայրը իմանար, որ դու երբևէ գիտնական մարդ ես դառնալու, որքան կզարմանար նա այդ բարի պառավը»։ Բայց ահա, արագ թափով միջմենի մոտ է վազում միստր Տուցը։ Միստր Տուցի դեմքը չափազանց կարմրել է, և նա խուժում է փոքրիկ հյուրասենյակը։ «Նավապետ Ջիլս», ասում է միստր Տուցը, «և միստր Սոլս, ուրախ եմ ձեզ հայտնելու, որ միստր Տուցի ընտանիքը թվով աճել է, և դա ընտանիքին պատիվ է բերում», գոչում է նավապետը։ «Շնորհավորում եմ ձեզ, միստր Տուց», ասում է ծեր Ջիլսը։ «Շնորհակալություն», քրքջում է միստր Տուցը։ «Անչափ երախտապարտ եմ զգում ինձ. ես գիտեի, որ դուք լսելով այդ ուրախ կլինեք, ուստի անձամբ եկա. Մեր գործը դրականապես լավ է ընթանում. Ունենք Ֆլորենս, Սյուզեն, և ահա մի այլ փոքրիկ արարած»։
«Իքական արարած է, հա?»
հարցնում է նավապետը։
«Այո, նավապետ Ջիլս»,
ասում է միստր Տուցը,
«և ես ուրախ եմ դրա համար. որքան հաճախ կկարողանանք կրկնել այդ ամենաարտակարգ կնոջը, այնքան ավելի լավ»։
«Պինդ Կաց»,
ասում է նավապետը, շուռ գալով դեպի առանց վզի քառանկյունի շիշը, որովհետև այժմ երեկո է, և միջմենի ունեցած ծխամորճերի ու բաժակների համեստ պաշարը սեղանի վրա է։
«Նրա կենացը, այդպիսիները թող շատ ունենա»։
«Շնորհակալություն, նավապետ Ջիլս»,
ասում է ուրախացած միստր Տուցը.
«Ես արձագանքում եմ ձեր կարծիքին, եթե թույլ կտաք, հուսով եմ, որ այսպիսի պարագաներում իմ վարմունքը ոչ ոքի նեղություն չի պատճառի, կարծում եմ, կարող եմ մի ծխամորճ վերցնել»։
Հետևաբար, միստր Տուցը սկսում է ծխել, և տրամադրությունը բարձր լինելով, չափազանց շատ է խոսում։
«Նավապետ Ջիլս և միստր Սոլս»,
ասում է Տուցը,
«այդ բերկրալիկինը շատ անգամներ է ցուցաբերել իր զարմանալի միտքը, բայց ինձ ամենից շատ զարմացնում է այն, որ նա հիանալի հասկացել է իմ նվիրվածությունը միս Դոմբիին»։
Նրա երկու ունկնդիրներն էլ համաձայնում են նրա հետ։
«Որովհետև դուք գիտեք, որ»,
ասում է միստր Տուցը,
«ես երբեք չեմ փոխել իմ զգացմունքները միս Դոմբիի նկատմամբ. նրանք նույնն են, ինչ միշտ եղել են. միս Դոմբին դեռ այն նույն պայծառ տեսիլքն է, ինչ եղել է նախքան իմ Վալտերի հետ ծանոթանալը. Երբ միսիս Տուցը և ես առաջին անգամ սկսեցինք խոսել, կարճ ասած, քնքուշ կրքի մասին, հասկանում եք չէ, նավապետ Ջիլս»։
«Այ, այ, տղաս»,
ասում է նավապետը,
«այն կրքի մասին, որը խաղում է մեզ բոլորիս հետ, թերթեցեք գիրքը և գտեք այդ տեղը»։
«Անպայման կթերթեմ, նավապետ Ջիլս»,
ասում է միստր Տուցը չափազանց լուրջ եղանակով։
«Երբ մենք սկսեցինք խոսել այդպիսի հարցերի մասին, ես բացատրեցի, որ ես նման եմ այսպես ասած, խորշակահար եղած ծաղկի։ Նավապետը շատ էր հավանում այս փոխ հարաբերությունը և մրմնջում էր, որ ոչ մի բացվող ծաղիկ նման չէ վարդին։ «Աստված իմ», շարունակում է միստր Տուտսը. «Նա նույնքան լրիվ տեղյակ էր իմ զգացմունքների մասին, որքան ինքս. ոչինչ չէր մնում նրան ասել. Նա միակ անձնավորությունն էր, որ կարող էր կանգնել իմ ու լուր գերեզմանի միջև, և նա կանգնեց, այն էլ այնպես, որ իշխում է իմ մշտնջենական հիացմունքի վրա. Նա գիտե, որ աշխարում ոչ ոք չկա, որին ես նայեմ այնպես, ինչպես Միս Դոմբիին. Նա գիտե, որ աշխարհի երեսին չկա այնպիսի մի բան, որ ես չցանկանայի անել Միս Դոմբիի համար. Նա գիտե, որ ես Միս Դոմբիին համարում եմ իր սեռի ամենագեղեցիկ, ամենաշնորհալի, ամենահրեշտակային ներկայացուցիչը. Իսկ ի՞նչ է նրա կարծիքը այդ խնդրում. Մտքի կատարելություն. Սիրելիս, դուք ճիշտ եք, ես էլ եմ այդպես կարծում».
«Ես էլ եմ այդպես կարծում»,
ասում է նավապետը.
«Ես էլ»,
ասում է Սոլ Ջիլսը.
«Եվ ինչ ուշադիր կին է իմ կինը, ինչպիսի իմաստության տեր, ինչպիսի դիտողություններ է անում նա»,
շարունակեց միստր Տուտսը, մի քանի անգամ ծխամորճը խոհական եղանակով քաշելուց հետո.
«Երեկ երեկոյան մենք նստած վայելում էինք ամուսնական երանությունը. ազնիվ խոսք, երանություն բառը շատ թույլ է արտահայտելու համար այն զգացմունքը, որով համակվում եմ նրա կողքին նստելիս. Եվ նա ասաց, թե որքան սքանչելի է տեսնել մեր բարեկամ Վալտերի ներկավիճակը. «Ահա», ասում է նա, «Վալտերն այժմ իր երիտասարդ հարսի հետ այդ երկար ճանապարհորդությունը կատարելուց հետո ազատված է ծովային ճանապարհորդություններից. Ինչպես ձեզ հայտնի է, նա իսկապես ազատված է, միստր Սոլս».
«Միանգամայն ճիշտ է»,
ասում է գործիքներ պատրաստող ծեր վարպետը, ձեռքերը իրար շփելով.
«Այժմ նա անմիջապես ծով գնալուց ազատված է»,
ասում է կինս.
«Եվ նույն հիմնարկությունը նրան վստահում է չափազանց պատասխանատու մի պաշտոն հայրենիքում. Նա նորից ցույց է տալիս իր արժանիքները. մեծագույն արագությամբ բարձրանում է աստիճաններով վեր. սիրված է բոլորի կողմից. հորեղբայրը այժմ օգտում է նրան իր բախտի լավագույն հնարավորությունների ժամանակ. կարծում եմ, որ այդպես էլ է, միստր Սոլս. կինս միշտ ճիշտ է ասում».
«Այո, այո, մեր կորած նավերից մի քանիսը ոսկով բարձած իսկապես վերադարձել են տուն»,
ժպտալով պատասխանում է ծերունի Սոլը.
«Փոքրիկ մի նավ, միստր Տուց,
բայց իմ տղայի համար օգտակար».
«Միանգամայն ճիշտ է», ասում է միստր Տուցը. «Դուք երբեք իմ կնոջը սխալված չեք տեսնի. ահա նա», ասում է այդ ամենազարմանալի կինը, «ինչպիսի լավ դիրք ունի և ինչ է հետևում, ինչ է հետևում. այժմ նավապետ Ջիլս և միստր Սոլս. խնդրում եմ դատեցեք, թե որքան խորաթափանց է իմ կինը». Ահա, միստր Դոմբիի անմիջական աչքերի առջև մի հիմք է գցվում, որի վրա բարձրանում է մի ապարանք. «Դրանք Միսիս Տուտսի բառերն են», ասում է միստր Տուտսը ցնցալից եղանակով. «Մի ապարանք, որը գուցե հավասար է, գուցե գերազանցում է այն ապարանքին, որի տնորենն էր միստր Դոմբին, և որի համեստ սկզբնավորումը մոռացվեց նրա հիշողության մեջ. ընդհանուր, բայց վատ թերություն, ինչպես ասաց Միսիս Տուտսը. այսպիսով, շնորհիվ նրա դստեր», ասաց իմ կինը, «կծնվի, ոչ, կբարձրանա. դա Միսիս Տուտսի բառն է. հաղթական մի նոր Դոմբի և որդին». Միստր Տուտսը իր ծխամորճի օգտությամբ, որը նա մեծ ուրախությամբ նվիրում է ռետորական նպատակների համար, այնքան որքան դրա յուրահատուկ ձևի օգտագործումը անհաճո զգացմունքներ է առաջացնում, այնպիսի մեծ արժեք է տալիս իր կնոջ այս մարգարեական նախադասությանը, որ նավապետը, մի կողմ գցելով իր ջնարակած գլխարկը, մեծագույն հուզմունքով գոչում է.
«Սոլ Ջիլս, դու, գիտնական մարդ և իմ հին ընկեր, այն երեկո ինչ խորհուրդ տվեցի Վալերին ուշադրությամբ նորից կարդալ, երբ առաջին անգամ ծառայության էր մտնում. այս չէր? Նորից դարձեք Ուիտինգտոն, Լոնդոնի լորդ քաղաքագլուխ, և երբ դուք ծերանաք,
երբեք չեք բաժանվի դրանից։ Այս բարերը չէին, Սոլ Ջիլս։
Իհարկե, Նեդ,
պատասխանեց գործիքներ պատրաստող ծերունի վարպետը։
Լավ հիշում եմ։
Այդ դեպքում ասեմ, թե ինչ, ասում է նավապետը, հենվելով իր աթոռին և իր կուրծքը ահռելի մի գոռոցի նախապատրաստելով.
Ես այժմ ձեզ համար կերքեմ գեղեցկուհի պեգը, սկզբից մինչև վերջ, և դուք երկուսդ էլ պինդ կացեք, որ ձայնակցեք ինձ։
Թաղված գինին հնանում է այնպես, ինչպես Մադերան իր ժամանակին, և փոշու ու ոստայնի շերտը հաստանում է շշի վրա։ Աշնանային օրերը շողում են, ծովափին հաճախ երևում են երիտասարդ մի լեդի և մազերը սպիտակած մի ջենտլմեն, նրանց հետ նրանց կողքին կան երկու երեխաներ, մի տղա ու մի աղջիկ։ Սովորաբար նրանց հետ լինում է և ծերացած մի շուն։ Սպիտակած մազերով ջենտլմենը քայլում է փոքրիկ տղայի հետ, խոսում է նրա հետ, օգնում է նրան խաղալիս, հետևում, հսկում է։ Կարծեք, թե այդ երեխան նրա կյանքի նպատակն է։ Եթե տղան մտախոհ է, մտախոհ է և սպիտակ մազերով ջենտլմենը։ Երբեմն, երբ երեխան նստած է նրա կողքին ու նայում է նրա դեմքին, հարցեր է տալիս, նա բռնում է նրա թաթիկը և մոռանում է պատասխանել, ապա երեխան հարցնում է.
«Ինչ, պապիկ, միթե ես շատ նման եմ իմ խեղճ փոքրիկ քեռուն»։
«Այո, Պոլ, բայց նա թույլ էր, իսկ դու շատ ուժեղ ես»։
«Օ, այո, ես շատ ուժեղ եմ»։
Ծովափին նա պարկում էր փոքրիկ մի մահճակալի վրա, իսկ դու վազում ես այս ու այն կողմ»։ Այսպես նրանք նորից զբոստում են, որովհետև սպիտակ մազերով ջենտլմենը ամենից շատ է սիրում, որ երեխան ազատ ու շարժուն լինի։ Մինչ նրանք այսպես զբոստում են միասին, նրանց հետ պտտվում է և նրանց իրար հետ կապված լինելու պատմությունը, և հետևում է նրանց։ Բայց ոչ ոք, բացի Ֆլորենսից, չգիտե սպիտակամազ ջենտլմենի սիրո չափի մասին իր աղջկա նկատմամբ։ Այդ պատմությունը երբեք չի տարածվում։ Երեխան ինքը գրեթե զարմանում է ինչ-որ մի գաղտնիքի մասին, որ պահում է պապիկը։ Նա երեխային պահում է իր սրտի մեջ։ Նա չի կարողանում նրա դեմքը մռայլ տեսնել, չի կարողանում տեսնել նրան մենակ պառկած։ Նա երևակայում է, թե երեխան լքված կզգա իրեն, երբ ոչ ոք չլինի մոտը։ Նա թաքուն մոտենում է դիտելու նրան, երբ քնած է լինում, և շատ է ուրախանում, երբ առավոտյան երեխան գալիս արթնացնում է իրեն։ Նա խելագարի նման սիրում է նրան, և անչափ սիրալիր է նրա հետ, երբ ոչ ոք չի լինում նրանց մոտ։ Այդպիսի դեպքերում երբեմն երեխան հարցնում է.
«Սիրելի պապիկ, ինչու ես լաց լինում, երբ համբուրում ես ինձ»։
Նա միայն պատասխանում է. «Փոքրիկ Ֆլորենս, փոքրիկ Ֆլորենս»։ Եվ հարդարում է այն գանգուրները, որ ստվերում են նրա լուրջ աչքերը։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։